Βγαίνω με ένα τύπο. Είναι αλκοολικός. Δεν έχει λεφτά καθόλου, αλλά μη σας νοιάζει. Η δική μου η αγάπη θα τον σώσει. Θέλεις να έρθεις το τριήμερο να σε φιλοξενήσω σπίτι μου? Τη Δευτέρα δίνω σημαντικό μάθημα. Μη σε νοιάζει, δεν πειράζει. Εγώ θα διαβάσω την Κυριακή το βράδυ για το μάθημα. Μου λείπουν 2.000 ευρώ. Μην ανησυχείς, εγώ θα σε δανείσω. Λοιπόν, είναι 6 το απόγευμα στο γραφείο. Μην ανησυχείτε, εσείς που έχετε παιδιά, φύγετε, πηγαίνετε να φροντίσετε την οικογένειά σας. Εγώ θα μείνω άλλες 5 ώρες να τακτοποιήσω όλα τα project και να πάτε όλοι το πρωί και να τα βρούμε όλα το πρωί έτοιμα. Ελπίζω αυτά που λέω τώρα να μην σας έχουν πονέσει. Είμαι σίγουρη ότι σας έχουν πονέσει αρκετούς. Σήμερα Κατερίνα Σιαμπάνη στο στούντιο να μιλήσουμε για τη θυσία, για το Σούπερμαν, για το Σωτήρα, για το Θύμα.
Και το Θήτη.
Και το Θήτη. Γεια σου Κατερίνα.
Γεια σου Δέσποινα.
Σήμερα το θέμα αυτό, ελπίζω να μην γίνει δική μου ψυχοθεραπεία live εδώ πέρα τώρα. Αλήθεια. Γιατί νομίζω ότι πάσχω εγώ από αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι, από το σύνδρομο του Σωτήρα και του να σώσω την κατάσταση.
Ωραία, δεν είσαι η μόνη, μην ανησυχείς. Πιθανό να πάσχει όλη η Ελλάδα.
Ναι.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, και θα μιλήσουμε για την έννοια της θυσίας που έχει μέσα και αυτοθυσία.
Ναι.
Και λίγο θα προσπαθήσω να δώσω την ψυχολογική διαδρομή του θύματος, πώς είναι όμως μια στρατηγική επιβίωσης που σε τελική κατεύθυνση δηλητηριάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους.
Ναι.
Θα ξεκινήσω λίγο, παίρνοντας αυτά τα παραδείγματα που έφερες, να μιλήσω για την θυσία, κυρίως των Ελλήνων γυναικών. Είναι ένας πληθυσμός, οι Ελληνίδες, κυρίως μητέρες, αλλά και γιαγιάδες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ καλή σχέση, είναι ένας αγαπημένος τους ρόλος, θα έλεγα, ο ρόλος του θύματος, δηλαδή αυτή η προσπάθεια συνεχώς να κάνουν για τα παιδιά, για τα εγγόνια, για τους άλλους ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι μπορούν και ό,τι δεν μπορούν ακόμη.
Δηλαδή απασχολεί τις γυναίκες πιο πολύ αυτό.
Ναι, ναι. Είναι
κατασκευαστικό το πρόβλημα.
Ένα θέμα, ας πούμε, που ο πληθυσμός, ο γυναικείος, με κάποιον τρόπο το φέρνει, το ξαναφέρνει. Εγώ στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία το συναντώ πάρα πολύ και κυρίως με γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή πάνω από 40, 45, 50 χρονών. Όχι ότι οι μικρότερες ηλικίες δεν έχουν τέτοια ζητήματα, όμως ο πληθυσμός ο οποίος περισσότερο φέρνει αυτό το θέμα του θύματος είναι γυναίκες από 40, 45, 50 χρονών.
Ναι.
Mm-hmm.
Τι είναι δηλαδή το σύνδρομο του Σούπερμαν ή το σύνδρομο του θύματος, τι είναι?
Έχει ονομαστεί και σύνδρομο του μάρτυρα το 1960. Θα τα πούμε λίγο.
Ωραία.
Ας τα πάρουμε λίγο με μια σειρά. Να πούμε λίγο ότι αυτό το θέμα, ας πούμε, η θυσία, έχει τις ρίζες της στην παιδική μας ηλικία και στην εφηβική. Στο ξεκίνημα δηλαδή της ψυχολογικής μας διαδρομής ως άτομα, φαίνεται ότι έχουμε εμφανίσει αυτό τη διάθεση να είμαστε θύματα, να θυσιαζόμαστε για τους άλλους, γιατί κάπως με κάποιον τρόπο αυτό το μαθαίνουμε μέσα στην οικογένειά μας.
Ναι. Το πιάνουμε σαν ασθένεια,
το πιάνουμε,
σαν ιός.
Το πιάνουμε, το ενδοβάλλουμε με κάποιον τρόπο. Ο άνθρωπος που λέει τώρα ότι κάνει για σας μια θυσία, έχει ενδοβάλει δηλαδή ένα σχεσιακό μοντέλο που απαρτίζεται από δύο πρωταγωνιστές. Στην ψυχοθεραπεία Gestalt, και θα μιλήσω λίγο με όρους Gestalt, ως ψυχοθεραπεύτρια Gestalt που θέλω να λέγομαι, είναι δύο οι πρωταγωνιστές, είναι ο δούλος και ο αφέντης. Έτσι τα έχει ονομάσει ο Πέρς, ο ιδρυτής της ψυχοθεραπείας Gestalt, όπου έχει αποκαλέσει δούλο, τον δούλο τον ονομάζει Mickey Mouse και τον αφέντη Super Mouse. Αυτές οι δύο πρωταγωνιστές είναι οι δύο εσωτερικοί μας πολύ έντονοι χαρακτήρες που τους έχουμε ενδοβάλει και όταν κάποιος λέει ότι θα κάνει μια θυσία για σένα Δέσποινα, καλό είναι να έχεις στο νου σου ότι σε ένα μεγάλο βαθμό σκοπεύει να σε χειριστεί προς όφελός του, καθώς δεν έχει μάθει να σχετίζεται ισότιμα.
Η Μανούλα ξέρει καλύτερα, ένα παράδειγμα.
Ναι, ακριβώς. Τώρα, να πούμε λίγο για το δούλο, που είναι ο ρόλος του θύματος. Μερικές φορές είναι το μικρό παιδί, το εσωτερικό παιδί μας,
ναι,
το οποίο πολιορκείται και καθοδηγείται σχεδόν με δικηγορικό πάθος από τον αφέντη. Θα μπορούσαμε λίγο να πούμε ότι ο αφέντης μπορεί να είναι ο πατέρας μας και ο δούλος να είναι η μητέρα μας με κάποιον τρόπο, σε ένα επίπεδο σχεσιακό μέσα στην οικογένειά μας. Ο δούλος αντιδρά στα πρέπει του αφέντη με ψημιρώντας ότι θυσιάζεται. Μπορεί δηλαδή να ζητάει κάτι το πρόσωπο πατέρας και ο δούλος να λέει «κοίτα, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να φροντίσω την οικογένειά μου. Προσπαθώ ξανά και ξανά, αλλά δεν μπορώ να τα προλάβω όλα αν δεν θυσιάσω το χρόνο για τον εαυτό μου».
Περίμενε, γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Αυτά τα λέει ποιος?
Ο δούλος. Ο ένας
όχι, όχι, χαρακτήρας... τώρα μιλάμε για ένα παιδάκι μικρό. Αυτό δεν μου λες?
Ναι, πώς το μαθαίνουμε αυτό?
Το οποίο έχει στο κεφάλι του, τώρα μιλάμε ότι έχει μέσα δύο ανθρωπάκια,
mm-hmm,
που είναι ο ένας είναι ο δούλος και ο άλλος είναι ο αφέντης.
Mm-hmm. Ναι,
ωραία, και πώς το μαθαίνει τώρα, έτσι, αυτό? Τι δυναμική υπάρχει στην οικογένεια δηλαδή?
Είναι, ας πούμε, οι δύο σημαντικά πρόσωπα, ναι, μέσα στην οικογένειά μας, ο πατέρας μας και η μητέρα μας.
Ναι.
Έτσι. Όπου ο πατέρας,
ναι,
συνήθως στην ελληνική οικογένεια, έχει παίξει το ρόλο του αφέντη.
Ναι.
Και η μητέρα το ρόλο του δούλου.
Ναι.
Έτσι. Θα λέγαμε θήτης θύμα με κάποιον τρόπο. Είναι δηλαδή μία σχέση η οποία δεν είναι ισότιμη.
Ναι.
Δεν υπάρχει ισοτιμία σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, σε αυτό το ζευγάρι. Είναι ένα σχεσιακό μοντέλο που σε μας, ως παιδί δηλαδή, ενδοβάλλω συνεχώς αυτό το πρότυπο, αυτό το μοντέλο. Όπου ο ένας λέει τι να κάνεις και ο άλλος
συμμορφώνεται.
Αλλά πώς συμμορφώνεται? Λέει ναι. Ναι, θυσιάζομαι όμως εγώ, θυσιάζω το χρόνο μου για να σε φροντίσω, για να φροντίσω τα παιδιά, για να φροντίσω την καθαριότητα, για να φροντίσω όλα, για να εργαστώ ταυτόχρονα, γιατί πολλές γυναίκες εργάζονται κιόλας, δεν εργάζονται μόνο μέσα στο σπίτι.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε κάπως έτσι... Θυσιάζεις
δικές τις ανάγκες.
Ακριβώς, ναι. Επομένως λοιπόν...
Και το παιδάκι δηλαδή από μικρό το βλέπει αυτό.
Ακριβώς, ναι. Αυτό λοιπόν είναι ο χαρακτήρας που μέχρι τώρα μπορεί εγώ ως ενήλικη γυναίκα να κουβαλώ μέσα μου.
Ναι.
Είναι αυτός ο χαρακτήρας του δούλου που θα λέγαμε το εσωτερικό κακοποιημένο πληγωμένο παιδί. Έτσι,
ναι,
που
ναι,
πάντα με ακολουθεί. Έτσι.
Ναι.
Και ακολουθεί και αυτό που έχει ενδοβάλει ως σχεσιακό μοντέλο. Μιλάμε τώρα για οικογένειες οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό δεν έχουν μάθει οι δύο αυτοί άνθρωποι, οι σημαντικοί ενήλικες, να σχετίζονται ισότιμα
μεταξύ
τους. Ναι. Τώρα, πολλοί από εμάς γαλουχηθήκαμε από μητέρες που επαναλάβαναν σε τακτά διαστήματα ότι θυσιάζονται για τα παιδιά τους. Αυτές οι γυναίκες έμαθαν να θυματοποιούν τον εαυτό τους και να τρέφουν το ρόλο του θύματος. Ο Πέρς ονόμαζε δούλο το ρόλο του θύματος, ο οποίος βρίσκεται σε μία στάση συνεχούς άμυνας και μία διάθεση απολογητική, που σημαίνει ότι καλοπιάνει, κλαίει, με ψημυρεί, δικαιολογείται, αποφεύγοντας να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Αυτό είναι ένα όπλο του θύματος, που μπορεί να τρελάνει βέβαια οποιονδήποτε έρχεται να σχετιστεί μαζί του. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά πολλά άτομα όταν κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να αρχίσουν να κλαίγονται, να με ψημυρούν, να δικαιολογούνται. Αυτά όλα είναι στοιχεία, χαρακτηριστικά του θύματος.
Ναι.
Έτσι.
Που εγώ που έδωσα τόσα τότε, ξέρω εγώ, και εσύ δεν μου δίνει σημασία και τέτοια επίσης.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν όπλα που είναι σημαντικό να το έχουμε στο νου μας.
Το θύμα.
Το θύμα. Ας πάμε τώρα στον άλλο πόλο. Γιατί στην Gestalt αυτό το λέμε μία πολύ συνηθισμένη πόλωση. Είναι δύο αντίθετοι χαρακτήρες που εσωτερικά δουλεύουν μέσα μας. Και ο αφέντης αντιπροσωπεύει το κομμάτι της προσωπικότητας του εαυτού, το οποίο διατυπώνει συνήθως αυταρχικά σχόλια και επικρίνει το άτομο για τη ζωή του, τη συμπεριφορά του, τα συναισθήματά του. Είναι ένας εσωτερικός χαρακτήρας που το κάνει αυτό μέσα μου, έτσι. Και πολλές φορές με περιφρονητικό και απάνθρωπο τρόπο. Στην πιο μοντέρνα ψυχολογία αυτό θα το συναντήσουμε ως ο εσωτερικός μας κριτής.
Ναι.
Συνεχώς μπορεί να είμαστε αυταρχικοί, μπορεί να είμαστε πατρικοί, αλλά και ταυτόχρονα επικριτικοί με τον εαυτό μας, με μία απέτηση για τελειότητα. Η εκδήλωση μιας σειράς ενδοβολών από όλα τα πρέπει και δεν πρέπει, είναι όλα ενδοβολές από την παιδική μας ηλικία.
Αχ, group therapy θα είναι η εκπομπή σήμερα. Θα κάνουμε μοδική αγκαλιά σε λίγο με τους Σωκράτες. Είμαι σίγουρη αυτοί που ακούνε. Για συνέχισε. Και είμαστε επικριτικοί και με τον εαυτό μας και με τους άλλους όμως.
Βέβαια. Ο εσωτερικός μας κριτής είναι αυτός ο αφέντης, είναι αυτός ο θήτης, ο οποίος συνεχώς είναι μια φωνή μέσα μου.
Που σου λέει δεν τα έκανες καλά.
Στο κεφάλι μου, που συνεχώς λέει ότι αχ, δεν έπρεπε να το πεις αυτό. Αχ, δεν έπρεπε να το κάνεις έτσι αυτό. Αχ, την πλήγωσες τη Δέσποινα με αυτό που της είπες.
Ναι.
Που είναι αυτή η προσπάθεια του εαυτού να κυριαρχήσει και να είναι ειλικρινές, ενήλικο άτομο, να μπορώ να σχετιστώ με ισοτιμία με τον άλλον, αλλά ο εσωτερικός μου κριτής δεν μου το επιτρέπει.
Ναι.
Και ταυτόχρονα υπάρχει και μέσα η φωνή του δούλου, το θύμα, το οποίο συνεχώς σαμποτάρει τις προσπάθειες, τα πρέπει, τα δεν πρέπει του εσωτερικού κριτή. Έχουμε λοιπόν, για να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο, ο αφέντης μιλάει στο άτομο μόνο εκ των έσω, είναι δηλαδή μια ενδοβολή των κοινωνικών, οικογενειακών ή απαιτήσεων της εξουσίας.
Ναι.
Έτσι. Είναι όλο αυτό που με κάποιον τρόπο έχω ενδοβάλει, τα πρέπει δηλαδή, πρέπει να είμαι σωστή. Πώς να είμαι σωστή, πρέπει να κάνω αυτό. Πρέπει να παντρευτώ, πρέπει μέχρι τα 30 μου να έχω ένα παιδί. Πρέπει, ένα σωρό πρέπει.
Αυτά τα δύο μπαρμπαδάκια τα έχουμε όλοι μας μέσα στο κεφάλι μας.
Ναι, και όχι μόνο. Μέσα μας είμαστε λεγιόν ο άνθρωπος.
Ναι, δηλαδή, θείασος.
Θείασος μπορούμε να το πούμε έτσι. Μέσα μας υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτήρες. Αυτοί είναι δύο πολύ χαρακτηριστικοί.
Αυτοί συνυπάρχουν.
Συνυπάρχουν βέβαια. Και αναδύεται πότε ο ένας πότε ο άλλος. Έτσι. Ουσιαστικά ο δούλος συμφωνεί με τις απαιτήσεις του αφέντη και τα πρέπει. Επιφανειακά το κάνει αυτό. Και εσωτερικά σαμποτάρει όμως, διαβεβαιώνοντας ότι οι απαιτήσεις του αφέντη είναι ανέφικτες. Παραδείγματος χάρη, ποτέ δεν θα καταφέρω να είμαι στην ώρα μου.
Ναι. Π.χ.
Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι με κάποιον τρόπο ο δούλος που σαμποτάρει το πρέπει να είμαι στην ώρα μου. Έτσι. Και αυτό με κάποιον τρόπο μπορεί να με ταλαιπωρεί
και
για χρόνια ολόκληρα.
Και αυτό το είδα π.χ. στη μάνα μου να το κάνει και να θυσιάζεται και άρα εγώ το έχω θυλάσει κατά κάποιο τρόπο. Έτσι δεν είναι.
Το έχω ενδοβάλει. Είναι ας πούμε με κάποιον τρόπο η άμυνα που ως παιδί κυριαρχεί στην προσπάθειά μου να επιβιώσω.
Ναι.
Να μάθω.
Α, είναι μηχανισμός επιβίωσης δηλαδή.
Βέβαια. Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την επιβίωσή μου ως παιδί. Γιατί για να επιβιώσω ως παιδί παρατηρώ γύρω μου το περιβάλλον μου και ανάλογα θέλω να είμαι αγαπημένο παιδί. Θέλω να είμαι καλό παιδί. Θέλω να με φροντίζουν, θέλω να με αγαπάνε, θέλω να με προσέχουν. Γι' αυτό λοιπόν ό,τι βλέπω, ό,τι παρατηρώ, αυτό με κάποιον τρόπο το καταπίνω χωρίς να έχω τις νοητικές λειτουργίες και ικανότητες να το φιλτράρω και ανάλογα συμπεριφέρομαι.
Ναι.
Αυτό βέβαια μέχρι κάποια ηλικία. Από ένα σημείο και μετά, καθώς ενηλικιώνομαι και έχω εγώ την ευθύνη του εαυτού μου, δεν το χρειάζομαι όλο αυτό το υλικό.
Ξέρω ότι δεν το χρειάζομαι.
Όμως, κάπως με κάποιον τρόπο χρειάζεται να κάνω ένα ξεσκαρτάρισμα. Δηλαδή χρειάζεται να διαλέξω, να επιλέξω. Τι είναι αυτά τα δικά μου τα θέλω, ποιες είναι οι επιθυμίες μου, πώς θέλω εγώ να ζήσω. Αυτά όλα θα είναι εμπόδια στην επικοινωνία μου, στην επαφή μου, στη σχέση μου με τον εαυτό μου και στη σχέση μου με τους άλλους.
Ναι.
Και βέβαια καλό είναι να αρχίσω να τα συνειδητοποιώ όλα αυτά τα εμπόδια. Γιατί αν δεν τα συνειδητοποιώ, όλο καθιστώ τους άλλους υπεύθυνους για ό,τι νιώθω εγώ,
ναι,
και για τις συμπεριφορές μου.
Δηλαδή ένα παιδάκι που έχει πάρει το ρόλο του θύματος και γίνει ένας ενήλικος ο οποίος δίνει χωρίς όριο στον εαυτό του, θα πάθει ένα burnout κάποια στιγμή και θα έρθει σε εσάς.
Okay.
Αν το καταλάβει κιόλας, βέβαια. Το αισιόδοξο σενάριο είναι να το καταλάβει ότι εδώ κάτι τρέχει.
Να το πω λίγο με κάποια διαφορετικά λόγια, Δέσποινα, αυτό που λες. Ο ρόλος θύμα στην ψυχολογία,
ναι,
περιγράφει το άτομο που αποφεύγει την προσωπική ευθύνη ή και τα ενοχλητικά συναισθήματα, κατηγορώντας τους άλλους ως υπεύθυνους των πράξεων και των συναισθημάτων. Τώρα, η πόλωση δούλος αφέντης δεν είναι παρά ένας συνηθισμένος τρόπος χειρισμού του εαυτού μας, ώστε να μένουμε μπλοκαρισμένοι και να μην αναπτύσσουμε υγιή επαφή με το περιβάλλον, να αποφεύγουμε να σχετιστούμε ισότιμα. Μένοντας μπλοκαρισμένοι, έτσι σε αυτό το μοτίβο, δεν λειτουργούμε ως ολόκληρα άτομα, αλλά ως διχοτομημένα. Είναι δηλαδή, δεν είναι ακριβώς burnout, γιατί ο όρος είναι πιο πολύ στην επαγγελματική εργασία, ναι, αλλά μένουμε μπλοκαρισμένοι, έτσι, και λειτουργούμε διχοτομημένα.
Ναι.
Δηλαδή είναι σαν να είμαστε σε σχάση, δηλαδή δύο άτομα. Και αυτό σημαίνει ότι στερούμε ανεκτικότητας στην ποικιλία.
Ναι.
Στη διαφορά ανάμεσα στα άτομα και της παράδοξης αλήθειας κάθε ατόμου.
Ναι.
Αυτό δηλαδή συμβαίνει. Όταν κυριαρχούν αυτοί οι δύο πόλοι μέσα μου, αυτοί οι δύο χαρακτήρες, στην πραγματικότητα λειτουργώ διχοτομικά.
Ναι.
Έτσι. Και δεν μπορώ να αντέξω τη διαφορετικότητα, τη μοναδικότητα, ούτε τη δική μου, ούτε των άλλων ανθρώπων.
Ναι.
Και έτσι παρεμποδίζεται και η οργανική μου αυτορύθμιση. Αυτό που στην ιατρική λέμε ομοιόσταση, δηλαδή στο να υπάρχει μια ισορροπία του οργανισμού με το περιβάλλον.
Ναι.
Έτσι. Χάνεται όλο αυτό.
Δεν έχει να κάνει όλο αυτό με την πληγή της απόρριψης όταν είμαστε μικροί, όπως είπες, που είναι επιβίωση. Δηλαδή αυτοί που δεν μπορούν να πούνε όχι, νομίζουν ότι αν πούνε όχι, δεν θα τους αγαπάει κανείς.
Ναι.
Και αυτό το πράγμα γίνεται μία μάσκα που τη φορά συνέχεια.
Ναι, γιατί όταν είμαι παιδί, η ανάγκη μου για αγάπη είναι πάρα πολύ σημαντική.
Ναι.
Αυτό όμως που δεν έχω μάθει είναι τι είναι η αγάπη. Δεν έχω μάθει στην αγάπη ανεφόρων.
Ναι.
Και δεν μου το μαθαίνουν αυτό ούτε και οι γονείς μου.
Κανένας, τίποτα.
Προφανώς γιατί και αυτοί δεν είναι μαθημένοι στην αγάπη ανεφόρων. Εκεί λοιπόν,
στην αγάπη με όρους.
Ως παιδί μαθαίνω στην αγάπη με όρους. Δηλαδή πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι καλός μαθητής.
Για να σε αγαπάνε.
Έτσι. Όταν λοιπόν είμαι καλός μαθητής, η μαμά με καλοπιάνει,
είναι
χαίρεται, έτσι.
Ναι,
αυτά,
ναι,
τα μηνύματα παίρνω.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν με κάποιο τρόπο ενδοβάλλω. Θέλω να είμαι καλό
παιδί. Γίνεται μια εσωτερική επιταγή.
Γιατί αγαπώ τη μαμά μου, αγαπώ και τον μπαμπά μου και θέλω να τους κάνω ευτυχισμένους, ευχαριστημένους. Αυτό λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το σταματήσω. Για να το σταματήσω όμως χρειάζομαι βοήθεια, χρειάζομαι δηλαδή να μάθω σε μια αγάπη ανεφόρων. Πρώτα να το μάθω στον εαυτό μου, βέβαια.
Ναι.
Αυτό βέβαια σημαίνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου.
Ναι, ναι, ναι. Είναι και θέμα χώρας, κουλτούρας.
Ναι, βέβαια.
Είναι σίγουρα.
Βέβαια. Και θα το μιλήσω λίγο παρακάτω αυτό για την έννοια της θυσίας και της κουλτούρας μας, ναι, και του πολιτισμού μας. Και πώς αυτό το συναντάμε και από την... έρχεται από την αρχαία Ελλάδα.
Ναι.
Πρώτα όμως, επειδή έχω μιλήσει αρκετά για την εδωβολή και όλα αυτά που εδωβάλλουμε ως παιδιά και κάπως με κάποιον τρόπο αυτούς τους χαρακτήρες τους παίζουμε, γιατί τους έχουμε δει πάρα πολύ στο μοντέλο των σχεσιακό των γονιών μας, θα μιλήσω λίγο και για μία άλλη άμυνα που είναι πολύ χαρακτηριστική των ανθρώπων που λένε και χρησιμοποιούν τη θυσία πάρα πολύ και θυματοποιούν τον εαυτό τους. Αυτή η άμυνα...
Είμαστε έτοιμοι. Ρίχτω. Πες.
Την ονομάζουμε στην ψυχοθεραπεία Gestalt αναστροφή.
Ναι.
Από τα πρώτα βήματα στη ζωή μας, η αλληλεπίδραση λοιπόν, όπως είπαμε, με το περιβάλλον μας, είναι πολύ σημαντική και συχνά, προκειμένου να χειριστούμε το περιβάλλον μας έτσι ώστε να μας προσέχουν, να μας αγαπάνε, αποφεύγουμε και μερικές φορές προσπαθούμε να μειώσουμε το άγχος που βιώνουμε από την αλληλεπίδρασή μας με το περιβάλλον, με το να αναπτύσσουμε περίπλοκες χειριστικές συμπεριφορές, οι οποίες τότε όταν είμαστε παιδιά μας φαίνονται ως ο μόνος τρόπος να ικανοποιήσουμε τις προσωπικές μας ανάγκες. Για παράδειγμα, αντί να εκφράσω αυτό που θέλω,
ναι,
το αναστρέφω. Τι σημαίνει το αναστρέφω? Θυματοποιώ τον εαυτό μου, στρέφω απότομα κατά μέσα αυτό που θέλω να πω ή να κάνω.
Θέλω ένα παράδειγμα να το καταλάβω. Θέλω τι να πούμε, θέλω...
Είμαι ας πούμε έφηβο,
ναι,
κοριτσάκι. Έτσι.
Ναι.
Και θέλω να βγω με ένα αγόρι.
Ναι.
Το οποίο το έχω γνωρίσει.
Ναι, ναι, ναι.
Φλερτάρω μαζί του.
Ναι.
Και λέω στη μαμά μου ότι εγώ θα βγω με τον Βασίλη.
Ναι.
Έτσι. Και η μαμά μου αρχίζει και ξυνίζει τα μούτρα της και μου
είσαι
λέει...
Είσαι πολύ μικρή και δεν μου αρέσει αυτός και τέτοια.
Αυτό. Όλο αυτό. Οπότε εγώ αυτή μου την επιθυμία,
ναι,
την... Τη στρέφω μέσα μου,
ναι,
έτσι. Αλλά μπορεί να στρέφω μέσα μου και το συναίσθημά μου, που μπορεί να είναι πιο, φαντάζεσαι εσύ ότι θα είναι, αν θέλω να βγω με τον Βασίλη, που θέλω να φλερτάρω, μου αρέσει και είμαι έφηβη 14 χρονών.
Ναι.
Νομίζω είναι ο θυμός.
Ναι.
Έτσι, θυμώνω με τη μαμά μου.
Ναι.
Έτσι. Στην
δηλαδή,
εφηβεία...
Καταπίνω την επιθυμία μου.
Την αναστρέφω. Τη στρέφω μέσα μου,
ναι,
δηλαδή. Το θυμό μου δηλαδή, έτσι, γιατί η επιθυμία μου είναι αυτή, το θέλω μου είναι αυτό και το συναίσθημά μου είναι θυμός.
Ναι.
Στην εφηβεία καλωσορίζουμε τα συναισθήματα των θυμωμένων
εφήβων. Προς τη μαμά μου.
Προς τη μαμά μου, προς το περιβάλλον.
Ναι.
Έτσι.
Ναι,
η μαμά,
ναι,
μου είναι το περιβάλλον μου,
ναι,
εκείνη,
ναι,
τη στιγμή.
Ναι.
Έτσι. Αυτό λοιπόν... Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα πολύ σημαντικό στην εφηβεία. Λέμε και θέλουμε οι έφηβοι, έτσι, να εκφράζουν το θυμό τους, έτσι, έχουν όλη αυτή την διαδικασία την εσωτερική, με όλες αυτές τις και τις ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα, τις ψυχολογικές, και όλο αυτό θέλουμε κάπως να το βγάλουν προς τα έξω. Όταν έχουμε καλούς εφήβους, υπάκους, εμείς οι ψυχολόγοι ανησυχούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Λέμε κάτι γίνεται εδώ, κάτι αναστρέφει αυτό το άτομο και το γυρνάει μέσα του, το στρέφει προς τα μέσα του. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι η ενδυνάμωση, γιατί σίγουρα έχει ξεκινήσει νωρίτερα μέσα από τις ενδοβολές ο ρόλος του θύματος και η θυματοποίηση, αλλά εκεί κάπου στην εφηβεία μπορεί να εκαθιδρυθεί αυτό όλο,
ναι, ναι, ναι,
μέσα από την αναστροφή, το στρέφει πλέον μέσα του και αυτό. Μέσα σε αυτό δημιουργούμε εξαρτημένες συμπεριφορές και σχέσεις.
Ouch, έχω να πω. Ouch, με αυτά που ακούμε.
Ωραία, okay. Τι άλλο να πούμε. Τώρα θα ήθελα λίγο να πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της θυσίας. Από πού προέρχεται η λέξη θυσία? Κάτι που αγαπώ πολύ είναι να ψάχνω τις
λέξεις. Πριν την Άντελα Δημητρίου. Πολύ πριν, φαντάζομαι.
Οκ. Okay. Δεν καλό παράδειγμα η Άντελα
το
Δημητρίου.
Το τραγούδι, παιδί μου, λέω, το τραγούδι.
Και πες.
Και ποια θυσία, ποια θυσία.
Αλήθεια.
Τώρα σε παρακαλώ, Κατερίνα, τώρα λίγο. Το λέει και το τραγούδι. Έχει η Άντελα Δημητρίου τραγούδι. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα.
Ναι, είδες μια λαϊκή τραγουδίστρια.
Ναι.
Πόσο επιρρεπείς είμαστε σε αυτήν την λαϊκή πλήση εγκεφάλου.
Μάμα, δεις τα τραγούδια όλα. Άλλο μου έρχεται. Βανδύ, καρδιά μου στάδωσα όλα και έμεινα στον Άσο. Δηλαδή αυτό είναι το αφήγημα. Τα δίνω όλα, όλα. Δεν κρατάω για μένα τίποτα. Έτσι γίνομαι μία...
Okay. Να λοιπόν πώς θρέφουμε...
Συνέχεια.
Όλη αυτή την έννοια της θυσίας και μέσα από τα τραγούδια που πάμε και ακούμε, ας πούμε, και κάπως κάτι θέλουμε κι εμείς να εκφράσουμε και να επιβεβαιώσουμε. Έτσι τον εσωτερικό μας κόσμο τον επιβεβαιώνει και η λαϊκή αηδός, η Άντζελα Δημητρίου.
Και ένα σωρό άλλο, όχι μόνο η Άντζελα.
Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Θυσία. Από το ρήμα θείο.
Ναι.
Που σημαίνει, τι σημαίνει το ρήμα θείο?
Δεν ξέρω.
Σημαίνει καπνός και ομίχλη.
Καπνός και ομίχλη.
Αλήθεια, ναι. Και...
Καπνός και ομίχλης,
ακριβώς, γιατί από την αρχαιότητα το θυσιάζω, έτσι, η θυσία και
στους
το
θεούς.
Θυσιάζω, γιορτάζουμε προσφέροντας θυσίες, έτσι, όλα αυτά τα σφαχτά, έτσι, ακόμα στην Ιλιάδα, στην Οδύσσια, πάρα πολύ χαρακτηριστικό, συνεχώς ο Τηλέμαχος συναντάει ψάχνοντας τον πατέρα του, τον Μενέλαο και άλλους αρχηγούς που έχουν επιστρέψει ήδη από την Τρία
και ο πατέρας του. Και για να ξεκινήσουν
και όλες. Και κάθε φορά που του συναντάει, σφαχτά, έτσι, και τα καλύτερα.
Και για να ξεκινήσει η εκστρατεία των Ελλήνων, θυσιάστηκε, ποιος θυσιάστηκε τώρα.
Θα το συνεχίσω, έτσι, από εκεί, για να δούμε λίγο την κουλτούρα, τον πολιτισμό μας, από πού προερχόμαστε.
Α, τόσο παλιά.
Και πώς οι πρόγονοί μας είχαν αντιληφθεί και μας δίδαξαν πράγματα, αλλά δεν έκαναν την επιστήμη της ψυχολογίας παρά ο Φρόιντ τον 20ο αιώνα.
Ναι.
Ο οποίος όμως χρησιμοποίησε πάρα πολλά τους όρους από τους αρχαίους δικούς μας Έλληνες συγγραφείς. Λοιπόν, αλλά επίσης εκτός από το γιορτάζω προσφέροντας θυσίες, το ρήμα θείο σημαίνει και είμαι μανιασμένος, αφινιασμένος ή ταραγμένος.
Άκου τώρα.
Ναι. Το ρήμα θείο έχει την ετομολογική σημασία του κινούμε σωματικά και συγκινούμε ψυχικά. Και από αυτό βγαίνει και η σημασία της ρηματικής ρίζας κινούμε ορμητικά στον όρο θύελα.
Ναι.
Η ρίζα δηλαδή της θύελας
είναι
από το θείο, έτσι.
Με ύψιλον.
Ναι, έτσι. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί μας κάνει, εμένα τουλάχιστον, να φαντάζομαι πώς μπορεί να ζει και να βιώνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του δώσει πολύ χώρο σε αυτόν το δούλο, σε αυτό το θύμα, τι μπορεί να βιώνει εσωτερικά. Θύελα.
Ναι, θύελα.
Ναι. Έτσι λοιπόν, θα πάμε τώρα 2.500 χρόνια πίσω. Έχουν περάσει λοιπόν 2.500 χιλιετίες από τότε που δύο δούλοι αρπάζουν την Ιφηγένεια και την πηγαίνουν στο βωμό.
Για να τις
φάξουν.
Και όπως
λέει ο τραγωδός, όπως αρνή την έσυραν επάνω στο βωμό, την έσκυψαν. Της έφραξαν το όμορφο το στόμα, τις κατάρες για το σπίτι της τις έπνιξαν. Όλα τα αισθήματα που σχετίζονται με τη θυσία στο μύθο της Ιφηγένειας μοιάζουν να αντανακλούν το υποσυνείδητο των ανθρώπων μέχρι σήμερα. Στο μύθο αυτό μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αλαζονία, τη δίψα για την εξουσία, το φόβο, την απογοήτευση, τη βούληση, την απελπισία, το μίσος και ένα σωρό άλλα.
Βέβαια.
Και όλα αυτά είναι αισθήματα αρχετυπικά και επομένως αφορούν τα μύχια κάθε ανθρώπινης ψυχής, όπως και τη δική μου και τη δική σου.
Ναι. Mm-hmm. Από εκεί το έχουμε δηλαδή σαν πρότυπο στο κεφάλι μας, ότι άμα δεν θυσιαστεί κάποιος, το project, το τι να πω τώρα, δεν θα πάει καλά, γιατί πρέπει κάποιος να θυσιαστεί. Ορίστε.
Νομίζω ότι αυτό όλο έχει να κάνει και με την παρατηρητικότητα των ανθρώπων, των συγγραφέων, όπως του Ευρυπίδη, του Σοφοκλή, όλων αυτών που μας άφησαν όλη αυτή τη σπουδαία γραμματεία, με κάποιον τρόπο σαν να παρατηρούσανε τις σχέσεις των ανθρώπων.
Σίγουρα, σίγουρα.
Και μέσα από αυτά που έγραφαν, κάπως θέλανε να μας περάσουν μηνύματα. Φαντάζομαι και τότε στους αρχαίους Έλληνες,
ναι,
αλλά και μέχρι σήμερα φτάνουν σαν να θέλουν κάπως να μας υπενθυμίσουν τι να προσέξουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε στη θυσία της Ιφηγένειας είναι το ρόλο της Ιφηγένειας που είναι το πρόσωπο που θυσιάζεται. Είναι το θύμα δηλαδή.
Ναι.
Θα λέγαμε με όρους gestalt, έτσι, ο δούλος του Πέρλς. Και από την άλλη ο ρόλος του Αγαμέμνονα που είναι ο ρόλος του θήτη, του πατέρα, του αφέντη. Αυτός είναι ο στρατηγός, αυτός έχει την εξουσία και σε ένα μεγάλο βαθμό η θυσία της Ιφηγένειας μας κάνει κοινωνούς της ψυχολογίας της αναποφασιστικότητας. Το γεγονός της τελετουργικής θυσίας είναι ότι είναι γνωστό ότι εξυπηρετεί κάτι σαν το κεντρικό μοτίβο,
ναι,
ενός διλήμματος. Έτσι, το δίλημα. Ή το ένα ή το άλλο.
Ναι.
Αυτό έχει ενδιαφέρον σε εμάς τους ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές. Για να παρατηρούμε πώς τελικά όλη αυτή η ιστορία, οι χαρακτήρες μέσα μας, αυτοί οι δύο πολύ σημαντικοί χαρακτήρες, δημιουργούν μέσα μας διλήμματα.
Ναι.
Συνεχώς.
Ναι.
Έτσι. Ή αυτό ή εκείνο.
Εκείνο.
Συνεχώς. Γι' αυτό και όταν δουλεύουμε ψυχοθεραπευτικά με τους ανθρώπους και αρχίζουμε και αναγνωρίζουμε και ακούν τα αυτιά μας τα διλήμματα και την αναποφασιστικότητα, αυτό που βοηθάμε είναι στη θέση του «ι», του διαζευτικού «ι», να βάλουν οι άνθρωποι το «και». Και αυτό και εκείνο. Αυτή δηλαδή η διχοτόμηση που έλεγα προηγουμένως, να γίνει μια σύνδεση,
ναι,
σύνθεση και μια συνομιλία.
Θέλω παράδειγμα όμως.
Η συνομιλία σημαίνει ότι...
Δηλαδή εγώ έχω δίλημα ότι τι, ας πούμε, μεταξύ ποιων πραγμάτων, και αυτό πρέπει να το δώσει, σύζευξη.
Ναι, έχεις ας πούμε κάποιο δίλημα εσύ ως παράδειγμα να μου δώσεις. Από τον εαυτό σου τώρα.
Π.χ. Θα έρθει η τελευταία στιγμή, μου το ανακοινώνει η τελευταία στιγμή. Εγώ καίγομαι στη δουλειά το τριήμερο, καίγομαι.
Mm-hmm.
Και θα έρθει η τελευταία στιγμή με μήνυμα φίλος μου, εγώ από το εξωτερικό φίλος μου, mm-hmm, εγώ είμαι στην πόλη. Mm-hmm. Τι πλάνα έχεις να κάνουμε?
Mm-hmm.
Και εγώ δεν έχω 2 λεπτά να κάνουμε το οτιδήποτε.
Mm-hmm.
Και αρχίζει τώρα ο ένας στο κεφάλι μου. Γαϊδούρα. Και τώρα αυτός με ποιον θα βγει έξω που δεν έχει κανένα φίλο να τον βγάλει στην πόλη?
Mm-hmm.
Επιτρέπεται? Και αρχίζει ο άλλος. Ναι, αλλά Δέσποινα, έχεις πάρα πολύ δουλειά. Τη Δευτέρα έχεις αυτό το σημαντικό.
Ακούς τους δύο χαρακτήρες.
Πώς δεν τους ακούω, παιδάκι μου? Σου λέω σήμερα η σημερινή εκπομπή είναι ψυχοθεραπεία live, βλέπει ο κόσμος.
Mm-hmm.
Ωραία. Εγώ εκεί θα τρελαθώ, κατάλαβες?
Mm-hmm.
Γιατί είναι αυτό. Τι, ο καημένος ο οποίος ήρθε όχι απλά τελευταία στιγμή, στο και πέντε μου στέλνει με ένα μήνυμα. Είμαι στην Ελλάδα. Τι πλάνα έχεις, τι θα κάνουμε, που θα βγούμε, θες να πάμε για μπάνιο?
Mm-hmm.
Έτσι. Δεν μόνο ότι μου το είπε και ένα μήνα πριν και εγώ έχω κάνει το πρόγραμμά μου έτσι.
Mm-hmm.
Εγώ όμως αυτό, ο καημένος, με ποιον θα βγει τώρα 3 μέρες έξω? Αντί να πω, καθόλου δεν με νοιάζει.
Okay.
Καθόλου δεν με νοιάζει. Εγώ το καθόλου δεν με νοιάζει. Θέλω να σου πω ότι το είπα. Ήταν για μένα μεγάλο βήμα, ρε παιδί μου, όταν είπα ότι δεν γίνεται. Με φάγανε τύψεις 3 μέρες, Κατερίνα.
Mm-hmm. Ωραία, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι αυτός ο καημένος.
Ο καημένος, κατάλαβες, ο καημένος.
Έτσι, που αν το πας στον εαυτό σου, εγώ η καημένη.
Εγώ η καημένη τρεις μέρες εκεί πέρα που είχα ένα σωρό, ένα σκασμό δουλειά.
Που έχω ένα σωρό δουλειά και... Και...
Και...
Ποιο είναι το και.
Ποιο είναι, για...
Και να βγω με το φίλο μου.
Και να βγω με το φίλο μου.
Οκ. Okay. Αυτά είναι όλα δικά σου.
Πώς είναι όλα δικά μου. Αυτός έχει ήρθε. Και αυτό. Με ποιο θα βγει ο καημένος έξω.
Πάλι συνεχίζεις.
Κατάλαβες.
Ναι.
Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες. Εσύ κατάλαβες και εγώ κατάλαβα.
Αυτό λοιπόν κάνει συνεχώς μέσα μας αυτή η
δύο... θύελα. Μια θύελα.
Η θύελα, ακριβώς. Η θύελα η εσωτερική σου και έχει ενδιαφέρον το πώς το κάνεις.
Αχ, στείλτε και... μας μηνύματα όταν θα διακομπεί ποιος ταυτίζεται.
Και το ακούς. Και το ακούς και έχει ενδιαφέρον ότι συνεχίζεις.
Μα φυσικά.
Και το επαναλαμβάνεις.
Φυσικά.
Έτσι. Εντάξει.
Το ωραία. Ότι βρήκα το κουράγιο όμως εκείνο το τρίμερο να πω όχι, παρόλο που ήμουνα τρεις μέρες, αχ, τι κακιά που είσαι. Και δεν μπορούσες. Mm. Δεν μπορούσες όμως. Mm. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλω να σου πω ότι όλη μου την προηγούμενη ζωή θα έλεγα ναι, θα πιεζόμουνα, θα άσκαγα, θα έπρεπε να ξενυχθήσω την Κυριακή για να είμαι okay με τη Δευτέρα, εις βάρος του εαυτού μου όμως. Δηλαδή ήμουν εξαντλημένη στο τέλος. Μου το ζήτησε εμένα κανείς. Mm. Αυτός είπε ότι ήρθε τρίμερο στη Θεσσαλονίκη για φαν κιόλας. Δηλαδή θα μπορούσα να πω ένα όχι και τελείωσε.
Το είπες.
Το είπα. Πώς το είπα όμως.
Πώς το είπες.
Σου είπα πώς το είπα. Με τρεις μέρες τύψεις μετά.
Με τη θύελα μέσα.
Με τη θύελα, με τη θύελα. Η θύελα θα περάσει ποτέ.
Το επόμενό σου βήμα είναι να το πεις το όχι έχοντας αποφύγει όλη αυτή την εσωτερική θύελα. Αλλά τώρα μου δίνεις την ευκαιρία λίγο να ξεκλειδώσουμε την έννοια της θυσίας μέσα από το μύθο,
ναι,
έτσι, της Ιφηγένειας,
ναι,
που είναι μια δική μας αποκλειστική παρακαταθήκη, ελληνική εννοώ,
ναι,
όταν λέω δική μας,
δική
έτσι,
μας, ναι,
έτσι, η θυσία της Ιφηγένειας που έρχεται να μας υπενθυμίζει,
ναι,
το δίλημα του πατέρα της, του Αγαμέμνονα, το οποίο αποτέλεσε και από τη μία πλευρά την αιτία του θανάτου του και από την άλλη το ξεκίνημα μιας σειράς τραγικών γεγονότων που ταλαιπώρησαν και εν τέλει συρρήκνωσαν τον οίκο των Ατριδών, που ήταν ένας πολύ σπουδαίος οίκος για την εποχή εκείνη. Τα καταστροφικά αποτελέσματα της αναποφασιστικότητας μπορούμε μέχρι και σήμερα να τα διακρίνουμε στις σχέσεις των ανθρώπων που σχετίζονται μέσα από τους ρόλους θύμα, θήτης, δούλος, αφέντη. Και βέβαια νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ένα μαύρο πανί μπροστά μας. Μπορούμε να το δούμε μέσα σε όλα τα δεινά που τώρα ζούμε ως χώρα.
Ναι.
Έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό, μας αφορά όπως και τότε τον Αγαμέμνονα, όλη αυτή η αναποφασιστικότητά του έφερε τα αποτελέσματα που έφερε. Τώρα, η χρήση της λέξης θυσία από ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων και κυρίως όπως το είπαμε γυναικών, προδίδει κατά κάποιο τρόπο την αφιθυμία τους. Αυτό που έλεγες και εσύ προηγουμένως. Από τη μία να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, που σημαίνει αυτοεξάρτηση, και από την άλλη να προσφέρουν στα παιδιά τους τον εαυτό τους με απότερο αποτέλεσμα την εξάρτηση.
Των παιδιών.
Των παιδιών από τις μητέρες, από τις γυναίκες μητέρες. Αυτό λοιπόν σε ένα ασυνείδητο επίπεδο και άρα σκοτεινό για τις ίδιες, το θέμα δηλαδή της αναποφασιστικότητάς τους, το παρουσιάζουν ως ένα δίλημα που η μόνη λύση του είναι η θυσία του εαυτού τους με μοναδική παρηγοριά την αγάπη για τα παιδιά. Κάτι παρόμοιο παρατηρούμε στο μύθο με την Ιφηγένεια. Η Ιφηγένεια βρίσκει παρηγοριά στο γεγονός ότι θα πεθάνει για ένα ανώτερο σκοπό, για την αγάπη του πατέρα της και τη δόξα των Ατριδών.
Ναι.
Αυτό βέβαια έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο και την άποψη του Αριστοτέλη, ο οποίος στέκεται αρνητικά απέναντι στην Ιφιγένεια του Ευρυπίδη, βρίσκοντας ύποπτο το θέμα του ηρωισμού της. Τον προβληματίζει η απότομη μεταστροφή της Ιφιγένειας σχετικά με το θάνατο.
Ναι.
Από το κορίτσι που προηγουμένως έκλαιγε, εκλιπαρούσε τον πατέρα της, τη μητέρα της συγκετευτικά να ζήσει, σε μία μεταστροφή, σε ένα ηρωικό πρόσωπο που αποδέχεται να πεθάνει για την πατρίδα της. Ο Αριστοτέλης απορεί με αυτή την απροετοίμαστη νεαρή για το θάνατο και την ξαφνική της απόφαση να πεθάνει. Τη βλέπει ως μια εκδήλωση ανδρικού ηρωισμού που δεν ταιριάζει σε αυτή τη φοβισμένη νεαρή. Είναι δηλαδή σαν να ο Αριστοτέλης βλέπει περισσότερο ψυχολογικά την ιστορία, το θέμα. Βλέπει δηλαδή τη μεταστροφή του θύματος σε θήτη και ήρωα, σωτήρα. Ε?
Μα αυτός που θυσιάζεται και σώζει και λοιπά και λοιπά και λοιπά, μετά απαιτεί. Εγώ πού, δεν είναι.
Ναι. Όπως εσύ προηγουμένως είπες στο φίλο σου καημένο. Ε?
Ναι. Γιατί, ο καημένος.
Γιατί άραγε να είναι καημένος.
Καθόλου, ε? Συγκεκριμένος ή καθόλου καημένος κιόλας.
Ναι, αλλά...
Εγώ μέσα μου, ο διάλογος τότε ήταν αυτός.
Έχει ενδιαφέρον το τι παίζουμε μέσα μας, τι διαλόγους κάνουμε.
Και αυτό
κάνουμε.
Εγώ το παρατήρησα, δηλαδή είχα φτάσει στο σημείο να το παρατηρώ πια, μετά από ψυχοθεραπεία θέλω να πω, έτσι. Έγινε τώρα η αφορμή και λέω, ορίστε, να το δω μπροστά σου πάλι.
Έτσι,
είναι.
Ακριβώς. Αυτό είναι, και θα το πούμε λίγο παρακάτω, το νόημα της ψυχοθεραπείας, που αρχίζω και βλέπω και παρατηρώ τι κάνω μέσα μου.
Ναι.
Τώρα σχετικά, γυρνώντας πίσω στην Ιφιγένεια, ο Αχιλλέας είχε νωρίτερα αναλάβει να ενημερώσει την Ιφιγένεια, γιατί ο Αχιλλέας ήταν με κάποιον τρόπο η αφορμή για να πειθεί η Κλυτεμνήστρα να φέρει την Ιφιγένεια εκεί που ήταν ο στρατηγός, ο Αγαμέμνονας και όλα τα πλοία των Ελλήνων, τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν λόγω του ότι δεν... ξεκινούσε
η άνεμη,
οι αέριδες, όλο αυτό το πράγμα ακριβώς. Έτσι λοιπόν της είχε πει ο Αγαμέμνονας ότι έχω βρει ένα καλό γαμπρό, ο Αχιλλέας τώρα, ο πιο γενναίος, ο πιο
πρωτοπαλίκαρο.
Ακριβώς, ναι. Και έτσι λοιπόν ο Αχιλλέας που το ήξερε αυτό, είχε λίγο στο νου του, είχε πάρει το ρόλο, έτσι, πάλι ο ρόλος του προστάτη της Ιφιγένειας. Οπότε όταν πια έμαθε ότι ο Αγαμέμνονας είναι αποφασισμένος να θυσιάσει την Ιφιγένεια, τότε πήγε και την ενημέρωσε, ανέλαβε ο Αχιλλέας να της το πει, και τότε η Ιφιγένεια, γνωρίζοντας από τον Αχιλλέα ότι θα θυσιαστεί, τότε άρχισε να αλλάζει και να παίρνει το ρόλο του ότι εγώ και βέβαια θα θυσιαστώ για την πατρίδα, για να καταφέρει όλο αυτό που θέλει και ο πατέρας μου που είναι ο στρατηγός όλων των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν, μέχρι και σήμερα το ερώτημα είναι ένα πρόθυμο θύμα που μετατρέπει τη θυσία σε αυτοθυσία.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον και αυτό, έτσι λίγο να το έχουμε στο νου μας.
Ναι.
Τώρα, να πάμε λίγο και στην Κλυτεμνήστρα, η οποία... ακούει από την Ιφιγένεια. Όπως οι άντρες πάνε στον πόλεμο, οι κοπέλες θυσιάζονται όλοι για το καλό της πόλης. Αυτό δεν μας θυμίζει τα λόγια Ελληνίδας μάνας.
Το καλό κορίτσι βέβαια.
Πονάνε τα χέρια μου, πονάνε τα πόδια μου, όλο μου το σώμα, αλλά τι να κάνω, δεν έχω χρόνο να ξεκουραστώ. Τα παιδιά μου με χρειάζονται, ο άντρας μου με χρειάζεται. Όλες οι μάνες αυτό δεν κάνουν.
Ναι.
Όλες οι γυναίκες αυτό δεν κάνουν.
Με τις αφόρητες ενοχές που έχουν
για τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν.
Ναι. Και έχω να πω παράδειγμα από καλεσμένη μου που μου έχει πει εκτός αέρα ότι είναι μια γυναίκα που έχει μια καριέρα και την ενδιαφέρει και πολύ και έχει δύο παιδιά. και παίρνει βοήθεια. Δεν έχει διαβάσει ποτέ τα παιδιά της. Και δεν με νοιάζει, μου λέει κιόλας, και να είναι και οι καλύτεροι μαθητές. Θέλω να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά μου. Λοιπόν, για το bullying που τρώει από τις άλλες μαμάδες που τρέχει στην καριέρα και δεν είναι κάθε μέρα στο σχολείο. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή, για την κατάσταση που μιλάμε, έτσι, mm-hmm, τώρα. Mm-hmm. Γιατί δεν θυσιάζεται, δηλαδή, τη ζωή της, την καριέρα της, για να είναι όλοι οι υπόλοιποι καλά, όπως κάνουν οι ίδιες. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα είναι.
Εδώ τώρα θέλω λίγο να θίξω και την ανήθικη, την ανηθικότητα που έχει η έννοια της θυσίας. Και αυτό γιατί. Γιατί εάν ένας άνθρωπος επιλέγει να πεθάνει αγωνιζόμενος για την ελευθερία του, η πράξη αυτή δεν είναι μια θυσία, εφόσον δεν επιθυμεί να ζήσει ως σκλάβος.
Ναι.
Είναι δηλαδή η αξία μου να ζω ελεύθερη, είναι πιο σημαντική από τη ζωή μου.
Ναι.
Επομένως, δεν επιτρέπεται, είναι ανήθικο να μιλήσω για θυσία.
Ναι. Σωστό, σωστό, κατάλαβα.
Είναι αυτή η αξία μου.
Ναι.
Αυτό λοιπόν, ο άνθρωπος που προβάλλει τις πράξεις του ως θυσία στην πραγματικότητα αποφεύγει να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και συνεπώς και τη ζωή του. Αρνείται δηλαδή τον αληθινό του εαυτό, αγνοεί τις αληθινές του ανάγκες και βάζει προτεραιότητα τους άλλους. Αν όμως η ανάγκη μου είναι να ζω ελεύθερη, τότε δεν γίνεται να μιλάω για θυσία.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι ανηθικότητας στην θυσία.
Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να βάζει τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές του, όταν αρχίσει να το δουλεύει αυτό και να αρχίσει να βάζει το όριό του, θα βρεθούν πάρα πολλοί άνθρωποι όμως που θα τον χτυπήσουν εκεί ακριβώς που πονάει, στην απόρριψη δηλαδή, και θα του πουν, μα εσύ είχες μάθει έτσι, άρα δεν με αγαπάς. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
Αυτό που θα του πούνε, έτσι όπως το περιγράφεις, είναι τα λόγια που του λέει μέσα του και ο δούλος.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι ένα παιχνίδι που συνεχώς επιλέγω να το παίζω ή κάποια στιγμή να το σταματήσω. Δηλαδή οι φωνές που έρχονται από τους άλλους,
ναι,
ταιριάζουν, κουμπώνουν και με τις εσωτερικές μου φωνές.
Ναι, ναι, ναι.
Και το θέμα είναι τι επιλογή κάνω εγώ τελικά. Έχω δηλαδή κυριαρχία εγώ μέσα μου.
Ναι.
Ή απλά είναι οι χαρακτήρες μου, οι ρόλοι μου, αυτοί που παίζουν αυτό το μέσα μου, το δράμα.
Το δίπολο.
Έτσι.
Σωτηρία έχουμε τώρα, πες μου λίγο δηλαδή τώρα, αλήθεια.
Τώρα, σωτηρία έχουμε?
Δεν ξέρω.
Στην ψυχοθεραπεία
θα έχουμε σωτηρία.
Έχουμε σωτηρία, έτσι. Γιατί αυτό που κάνουμε στην ψυχοθεραπεία για να βγούμε από αυτή τη δυσλειτουργική δυναμική είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε αυτογνωσία.
Να καταλάβουμε ότι το κάνουμε καταρχήν.
Ακριβώς,
δηλαδή.
Ακριβώς. Να αρχίσω δηλαδή να παρατηρώ πότε ο χαρακτήρας του θήτη, του αφέντη, παίρνει το πάνω χέρι, πόσο δούλος μέσα μου, το θύμα, αρχίζει τις δικαιολογίες, τις κλάψες και τα λοιπά, το σαμποτάρισμα δηλαδή.
Και πριν από αυτό να καταλάβουμε ότι δεν χρωστάμε. Δηλαδή δεν χρωστάμε να δίνουμε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια σε όλο τον κόσμο, έτσι.
Ή να καταλάβουμε κάτι άλλο. Ότι επειδή έχουμε πιστεί ότι χρωστάμε, γι' αυτό έχουμε φέρει και τον εαυτό μας και τη χώρα μας σε αυτήν την θέση του χρωστάμε.
Ναι.
Έχουμε τόσο καλή σχέση πια ως θύματα με το χρέος και χρωστάω, γι' αυτό και χρεοκοπήσαμε τη χώρα μας ολόκληρη, όχι μόνο τον εαυτό μας.
Ναι.
Γι' αυτό και τόσο γρήγορα είμαστε σε αυτή τη θύελα,
ναι,
και
ναι,
ως χώρα.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον δηλαδή, μέσα από τη λέξη
μένα,
χρωστάμε.
Ήταν σημαντικό να καταλάβω ότι δεν τους οφείλω. Δηλαδή, δεν τρέχει και τίποτα. Δεν τους οφείλω. Δεν οφείλω. Που είναι για μένα πρόσφατο κτήμα αυτό. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται.
Mm-hmm. Αν πάμε λοιπόν στην αυτογνωσία, έτσι, που είναι μια διαδικασία που την προσφέρει η ψυχοθεραπεία, και αρχίζουμε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας και της ζωής μας, και άρα και των συναισθημάτων μας, τότε ξεκινάμε να σταματάμε το παιχνίδι αυτών των ρόλων. Αναγνωρίζουμε δηλαδή τις παγιωμένες πεπιθήσεις μας, τους ρόλους που παίζουμε και ό,τι δεν μας είναι χρήσιμα στο εδώ και τώρα και εμποδίζουν την εξέλιξή μας. Και δεν φτάνει μόνο αυτό όμως. Χρειάζεται να αναπτύξουμε την ικανότητα να ξεμάθουμε παλιά πράγματα και αντιλήψεις και πεπιθήσεις που δεν μας βοηθάνε να εξελιχθούμε. Αυτή η διαδικασία του να ξεμάθω είναι πολύ πιο σημαντική ακόμα και από το να μάθω.
Ναι.
Γιατί χρειάζεται να ξεμάθω το παίξιμο όλων αυτών των ρόλων και να σχετιστώ ενήλικα και ισότιμα. Αυτό που είπες εσύ, να ξεμάθω να λέω τον φίλο μου καημένο, γιατί την ώρα που λέω το φίλο μου καημένο και τον δείχνω, τα άλλα μου τρία δάχτυλα δείχνουν εμένα και λένε εμένα καημένη,
ναι,
μέσα,
ναι,
μου,
ναι,
δηλαδή εγώ έχω ενδοβάλει ότι εγώ είμαι η καημένη,
ναι, ναι.
Και επίσης να ξεμάθω να παίζω το καλό κορίτσι, την καλή φίλη, με αυτόν τον τρόπο, και έτσι να πω και το όχι μου χωρίς ενοχές.
Χωρίς ενοχές.
Δηλαδή να ξεμάθω και να ενοχοποιώ τον εαυτό μου. Χρειάζεται δηλαδή μια εξάσκηση όλο αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι σημαντικό το ότι το ξεκίνησες.
Έχεις δει εσύ κόσμο έτσι να αλλάζει.
Ναι, ναι. Στην ψυχοθεραπευτική μου δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, ευτυχώς έχω δει κόσμο, ανθρώπους να αλλάζουν και νιώθω πολύ ικανοποιημένη και κουράγιο για να συνεχίσω και αυτή τη δουλειά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά το παράδειγμα είμαι πάντα εγώ. Εγώ είμαι αυτή που είδα τον εαυτό μου να αλλάζω.
Ήσουν και εσύ,
μέσα από έτσι, την ψυχοθεραπεία. Βέβαια.
Της θυσίας,
βέβαια, βέβαια. Ένα μεγάλο μέρος, ένα ποσοστό των ψυχοθεραπευτών, έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με το να φροντίζουμε τους άλλους. Το έχουμε μάθει δηλαδή, το έχουμε δοβάλει από παιδιά. Γι' αυτό και έχουμε επιλέξει να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
Ναι, ναι, ναι.
Και για να μην καούμε, να μην πάθουμε αυτό το burnout, την επαγγελματική εξουθένωση, χρειάζεται να ξεμάθουμε το να είμαστε σωτήρες των άλλων, γιατί αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι δύο χαρακτήρες του θήτη θύματος αναπτύσσουν και έναν άλλο χαρακτήρα, το χαρακτήρα του σωτήρα.
Ναι.
Γιατί χρειάζονται μια, επειδή είναι ανήθικη ιστορία όπως το είπα προηγουμένως η θυσία, χρειάζεται να βρούνε και κάτι ηθικό και με αυτό παραπλανούνε τον εαυτό τους. Και το ηθικό που βρίσκουνε είναι το ρόλο του σωτήρα.
Ναι.
Ότι εγώ σε σώζω.
Ναι.
Γι' αυτό και εμείς οι...
Φωτοστέφανο.
Ναι, μπράβο. Γινόμαστε σωτήρες και αυτό βέβαια για μένα είναι και μία ύβρις με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξεως ύβρις, που σημαίνει ότι αυτόν που αγαπώ, που είναι ο Χριστός και ο σωτήρας, με κάποιον τρόπο παίζω,
ναι,
έτσι, το ρόλο αυτόν, χωρίς να σέβομαι ότι αυτός δεν ήταν άνθρωπος, ήταν θεάνθρωπος.
Ναι, 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 έτσι. Σωστό και αυτό. Ενώ εμείς είμαστε άνθρωποι.
Ακριβώς, ναι. και δεν μπορούμε να παίζουμε τους σωτήρες στον άλλο.
Τους υπερήρωες. Ο Σούπερμαν που ακούστηκε στην αρχή.
Ακριβώς, ναι. Έτσι. Επομένως, λοιπόν, στην ψυχοθεραπεία βοηθάμε αυτούς τους δύο χαρακτήρες να συμφιλειωθούν. Πολλές φορές παίζουμε και με κάποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τεχνικές, παιχνίδια ρόλων.
Ναι.
Έτσι, πότε να ακούσω τον αφέντη, έτσι, πώς μιλάει, άκου λίγο τι λες. Μετά να ακούσω τον δούλο και πώς αμποτάρει αυτό που επιλέγω να κάνω κάθε φορά και δεν τα καταφέρνω.
Ναι.
Και πώς στη μέση συναντιούνται κάπου αυτοί οι δύο και εκεί αναδύεται αυτό το σωτήρα, έτσι, που όμως στην ψυχοθεραπεία αυτό που αναδύεται και είναι και η θεραπεία είναι ο σωτήρας του εαυτού μου,
ναι,
ο εσωτερικός
ναι.
μου θεραπευτής, δηλαδή να καταφέρω να αποκαλύψω ότι εγώ έχω ευθύνη για τον εαυτό μου και εγώ είμαι υπεύθυνη μόνο για τον εαυτό μου και εγώ θα σώσω τον εαυτό μου.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί αλλιώς μπορεί να κάνω συνεχώς αυτό το παιχνίδι και να βρίσκω, να χρησιμοποιώ ένα ηθικό αντίκρισμα του ότι είμαι άλλοτε θύμα και άλλοτε θήτης για το καλό των άλλων.
Και δεν είμαι
εγώ
υπεύθυνη για το well-being, για την καλοπέραση, για τη βολή των άλλων. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη.
Ναι, γιατί χρειάζεται να καταλάβω ότι όταν το κάνω αυτό τελικά δεν επιτρέπω κανέναν να μεγαλώσει, να αναλάβει και την ευθύνη του εαυτού του. Στην Ελλάδα, ας πούμε, αυτό που έχουμε και ζούμε σήμερα και εγώ τα αυτιά μου το ακούν πάρα πολύ όταν έρχονται νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να διεκδικήσουν μια καλή δουλειά, έναν καλό μισθό, ένα καλό σπίτι, την ανεξαρτησία τους
ένα
από τους
σύντροφο.
Γονείς τους, ένα σύντροφο. Έτσι, δεν το ξέρουν, δεν τους το έχουν μάθει μέσα
ποτέ
στο
κανείς,
σπίτι τους. Τους έχουν μάθει, κάτσε εδώ παιδάκι μου, δες τι καλά είναι. Ξέρεις τι χιόνι ρίχνει έξω, όπως κάνουν στις ειδήσεις το χειμώνα που μας βομβαρδίζουν με την κακοκαιρία. Και έχω εγώ βρεθεί Χριστούγεννα στο Πήλιο με τη μαμά μου σε αγωνία, πού πας παιδάκι μου, γιατί χιόνιζε.
Ναι,
και
ναι,
πήγα
ναι.
εγώ στο Πήλιο και είδα το χιόνι και το χάρηκα και το ευχαριστήθηκα, αλλά υπήρχε ένας βομβαρδισμός για κάτι το οποίο συμβαίνει γύρω μου και είναι
φυσικό
η καταστροφή.
Ναι.
Το ίδιο έτσι έχουν μεγαλώσει οι σύγχρονοι νέοι Έλληνες και Ελληνίδες και γι' αυτό ζούμε αυτή την κατάτια.
Αυτό που ζούμε.
Αυτή την σκοτεινιά.
Ναι, ναι, ναι.
Και το φέρουν πάρα πολύ και οι νέες γενιές μέσα τους. Αυτό το δίπολο,
πάρα πολύ,
το θήτης, θύμα, δούλος, αφέντης. Το ακούω συνεχώς. Και μια αγωνία, τι θα γίνουν οι γονείς μου, τι θα πάθουν οι γονείς μου αν εγώ φύγω από το σπίτι, πώς θα ζήσουν, θα είναι μόνοι τους, θα είναι ηλικιωμένοι. Πόσο χρονών είναι ο πατέρας, 55 χρονών. Έλεος. Σήμερα 55 χρονών να λες έναν άνθρωπο ηλικιωμένο όταν εγώ στην εργασία μου στην εταιρεία Alzheimer συναντώ 85χρονους και 90χρονους
και μια χαρά
και λέω αν είναι δυνατόν.
Ναι, ναι, ναι.
Αν είναι δυνατόν. Και όμως μέσα τους έχουν καταπιεί όλο αυτό, όλη αυτή τη θυματοποίηση.
Θα μου κλείσεις αισιόδοξα λίγο σήμερα. Να ανοίξουμε το παράθυρο να μπει λίγος αέρας τώρα. Μην κλείσουμε έτσι.
Έτσι, μπράβο.
Να πούμε ότι αυτά όλα μπορούν να δουλευτούν,
ναι,
με την προϋπόθεση να καταλάβει ο καθένας μόνος του, mm-hmm, ότι αυτό δεν είναι η προσωπικότητά μας.
Έτσι.
Δεν είναι ο χαρακτήρας μας. Έχουμε μάθει να λέμε έτσι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα έχουμε μάθει. Είναι συμπεριφορές επίκτητες.
Μια διόρθωση.
Πες.
Είναι ο χαρακτήρας μας. Δεν είναι ο εαυτός μας.
Ορίστε αυτό. Αυτό.
Χαρακτήρας είναι αυτό που χαράσω.
Και μπορούμε να το χαράσουμε
όταν
διαφορετικά
χαράσω,
με άλλα χρώματα.
Όταν χαράσω συγκεκριμένους χαρακτήρες μέσα μου, αυτοί υπερτροφούν. και χρειάζεται να μου το ξεμάθω αυτό, χρειάζεται δηλαδή να γίνω εαυτός. Όταν οι άνθρωποι, και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εμείς στην Ελλάδα, δεν έχει καλό χαρακτήρα.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Ή έχει κακό χαρακτήρα. Εγώ το ακούω και με ενοχλεί αυτό. Γιατί δεν πιστεύω στο χαρακτήρα. Πιστεύω στον εαυτό. Όποιος έχει εαυτό δεν κάνει χαρακτήρα. Έχει εαυτό.
Έχει αυτό, έχει προσωπικότητα δηλαδή.
Αυτός είναι κάτι πολύ περισσότερο και από την προσωπικότητα.
Ναι.
Ναι. Είμαστε τόσο πλούσιοι μέσα μας. Έχουμε τέτοια δυναμικά. Είμαστε θαύματα.
Ναι.
Θαύματα που δεν έχουμε μάθει να ψάχνουμε τους εσωτερικούς μας θησαυρούς. Μέσα μας υπάρχουν αμύθιτα πλούτη.
Ναι.
Και όταν κάνουμε χαρακτήρα ή προσωπικότητα, χάνουμε πολλά από τα πλούτη μας.
Ναι.
Από το δυναμικό μας.
Ναι.
Που είναι πολλά και διαφορετικά πράγματα. Δεν είμαστε ποτέ οι ίδιοι.
Ναι. Συνέχεια.
Από τη μία στιγμή στην άλλη.
Συνέχεια
μπορούμε
αλλάζει.
Να ανακαλύψουμε δυναμικές μέσα μας που θα μπορούν να μας βοηθήσουν για να κάνουμε υπέροχα πράγματα, να κάνουμε τον εαυτό μας ευτυχισμένο. Δεν ασχολούμαστε όμως με αυτό. Ασχολούμαστε
είμαστε
με
λίγο,
το να ξέρεις, σώσουμε τους
είμαστε
άλλους.
Είμαστε λίγο σαν το ελεφαντάκι που είναι στο μπάσαλο από μικρό.
Μπράβο, που το λέει ο Μπουκάι στην ιστορία του αυτή.
Α, δεν ξέρω αν το λέει ο Μπουκάι, δεν έχω διαβάσει ποτέ
είναι
Μπουκάι.
Είναι ο αλυσοδεμένος ελέφαντας.
Αυτό, που νομίζεις ότι πας μέχρι εκεί.
Ναι.
Και περνάς όλη σου τη ζωή και πας μέχρι εκεί.
Ναι, είναι αυτό. Λέει ο Μπουκάι ότι όταν είναι μικρό το ελεφαντάκι, το παίρνουν, το δένουν στο μπάσαλο. Και όταν μεγαλώσει και είναι ελέφαντας,
δεν
υπάρχει ο πάσαλος, δεν υπάρχει η αλυσίδα, αλλά δεν φεύγει από εκεί.
Ναι.
Έχει μάθει αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Και είμαι σίγουρη ότι, καλά και από τις άπειρες κουβέντες που έχω κάνει γύρω μου και από την εκπομπή που έχουμε κάνει για το καλό παιδί και έχει αναφερθεί και άλλες φορές που αυτή η εκπομπή είναι συνέχεια, λέτε την κατεβάζουν και την ακούν συνέχεια ο κόσμος, ότι απασχολεί πολύ αυτό το θέμα. Μας απασχολεί, είναι πάρα πολλοί κόσμος έτσι.
Ναι, είναι.
Μου το λένε και οι ψυχολόγοι υπόλοιποι που έρχονται εδώ. Ότι πηγαίνει κόσμος στο γραφείο και του ζητάει να γίνω πιο κακός. Άκου τώρα, πώς θα γίνω πιο κακός. Πώς θα λέω πιο πολλά όχι.
Που αυτό δεν σημαίνει. Χρειάζεται επίσης να μάθω ότι αυτό δεν με κάνει κακό.
Αυτό.
Έτσι, αλλά πάλι έχουμε αυτήν την τάση να δώσουμε χαρακτήρα, να κάνουμε χαρακτήρα και να βάλουμε χαρακτηρισμούς.
Οι Άγιοι
κακός,
που έχουν μαρτυρήσει όλοι.
Καλός, έτσι.
Όλες είμαστε μητέρα Τερέζα της Καλκούτα. Εκεί, αυτό. Όχι, να γίνουμε λίγο πιο κακοί.
Εαυτός.
Αν το πούμε έτσι, εαυτός.
Ναι, ναι. Γιατί κάθε στιγμή,
η δουλειά είναι του
κάθε άνθρωπος που συναντάω είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Αυτό όμως μπορεί να μην το δω ποτέ εάν μέσα μου δεν αναγνωρίσω όλο μου το δυναμικό. Θα βλέπω το συγκεκριμένο άνθρωπο όπως το περιέγραψες, καημένο το φίλο μου.
Το φίλο μου, τον καημένο τώρα που ήρθε τελευταία στιγμή, τώρα θυμήθηκε να έρθει και να μου το πει στο και πέντε. Κατάλαβες, και εγώ έπρεπε να προσαρμόσω το πρόγραμμά μου, να αρνηθώ τις δικές μου ανάγκες, που ήταν αλφα εκείνο το τρίμερο, να βάλω τις δικές του, για να μην με πει ποιο εν τω μεταξύ, ποιος να με λέει εμένα κακιά. Κατάλαβες, το έχουμε δηλαδή, να μου πούνε εμένα κακιά. Ποιος να με πει κακιά. Και να έφευγε και τη Δευτέρα.
Ποιος χαρακτήρα σου μέσα.
Ο μέσα θα με έλεγε κακιά.
Κακιά.
Ορίστε κακιά.
Αυτός, ο αφέντης θα σου έλεγε κακιά. Ο εσωτερικός σου κριτής.
Ναι, και να πήγαινε με ένα χάλια τη Δευτέρα αυτό που είχα να κάνω, που θα πήγαινε χάλια. Και μετά.
Και ο δούλος λέει, αυτός ο καημένος, εγώ ο καημένος.
Εγώ ο καημένος. Ναι. Μου άρεσε το θέμα σήμερα, εμένα και σε πολύ άλλο κόσμο. Μου άρεσε.
Είναι εξαιρετικό θέμα. Είναι εξαιρετικό θέμα, το οποίο βέβαια με δυσκόλεψε πάρα πολύ να το προσεγγίσω. Είχα μια δυσκολία, έτσι, μια δυσφορία εσωτερική.
Γιατί σε αγγίζει κάπου, σου κάνει trigger και σένα γι' αυτό.
Ναι.
Έτσι είναι. Mm-hmm. Τα θέματα που μας κάνουν trigger είναι πολύ πιο δύσκολα να τα προσεγγίσουμε.
Mm-hmm.
Με ψυχραιμία τουλάχιστον. Mm-hmm.
Να, γιατί και εγώ χρειάστηκε να δουλέψω πάρα πολύ στο να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου. και να δω ότι έτσι. Αυτό είναι το...
Πείτε ρε παιδιά για κανένα όχι, έτσι να δούμε λίγο τι θα γίνει αυτό, έτσι. Πείτε και κανένα όχι, πείτε και όχι, χωρίς γιατί. Όχι γιατί όχι.
Όχι τελεία.
Όχι γιατί όχι, γιατί, μα όχι. Δεν έχει γιατί, όχι. Θα έρθεις, όχι. Θα το κάνεις, όχι. Ναι, όχι, όχι. Η εκπομπή πώς λέει γιατί όχι, γιατί όχι. Αυτό. Να δούμε έτσι τι θα γίνει. Ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει και τέτοια. Έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Είναι βολικό να λες συνέχεια ναι και να είσαι το θύμα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα Σιαμπάνη, τη βρίσκεται, ξέρετε. Γιατί όχι.gr, όλες οι πληροφορίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ, Δέσποινα.
Φιλιά πολλά.